Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, hyvät kuulijat. Kun minulle tarjottiin tätä aihetta otsakkeella yksinäinen nainen seurakunnassa, niin halusin heti muuttaa tämän otsakkeen, koska mielestäni tämä otsake oli hyvin asenteellinen ja vain osittain paikkansa pitävä. Mut palaan tähän asiaan vielä myöhemmin tässä alustuksessani. Haluan sanoa jonkun lauseen tämän alustukseni taustasta, parista näkökohdasta. Ymmärrän, että seurakunnan tehtävä on kaksisuuntainen. Toisaalta jäseniin kohdistuva, heidän hengelliseen ja muuhun hyvinvointiinsa liittyvä, ja toisaalta seurakunnan ulkopuolelle suuntautuva, eli lähetystyö. Ja olen pitänyt näitä kahta johtoajatusta mielessäni tätä alustusta valmistaessani. Eli mitä perheettömyys merkitsee perheettömälle naiselle subjektiivisesti koettuna ja toisaalta toiminnan tasolla seurakunnassa. Minä pelkään miestä, joka yrittää pienentää minua, niin kuin en olisi jo tarpeeksi pieni. Minä pelkään miestä, jonka edessä minun on oltava heikko, niin kuin en olisi ilmankin tarpeeksi avuton. Minä pelkään miestä, jonka lähellä minun on oltava tyhmä, niin kuin en saisi iloita ymmärryksestäni. Minä pelkään miestä, jonka edessä minun on salattava elämänkokemukseni, vakaumukseni, vapauteni, voimani, vain ettei mies ahdistuisi ja saisi alemmuuden tunteita, joutuisi kasvamisen kipuun. Minä pelkään miestä, joka saa minut lankeamaan itseni silpomisen syntiin. Näillä Anja Porion runon säkeillä haluan aloittaa tämän alustukseni. Katsokaamme ensin, mikä oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmisen suhteen, tätä aihettamme ajatellen. Ja sitten, miten on tultu tähän, mitä tässä runossa, runon sanoin esitin, joka on yksi tärkeä näkökohta tänä päivänä. Raamatun alusta voimme lukea, että Jumala on tarkoittanut avioliiton jokaisen miehen ja naisen osaksi maanpäällisessä elämässä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä ja toisessa, ensimmäinen ja toinen luku kertovat Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan Jumala ei perustanut avioliittoa valinnaisena, vaan käskynomaisena. Yhdessä piti miehen ja naisen tehdä maa itselleen alamaiseksi ja nauttia maan päällä kaikesta, minkä Jumala oli varannut heille rakkaudessaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku 26 ja 31 jae. Jumala oli siis tarkoittanut, että mies ja nainen muodostavat avioliitossa toisiaan täydentävän yhteyden. Ensinnäkin yhteiskunnallisesti, ympäristön hyödyntämiseksi ja hallitsemiseksi yhdessä, ihmissuvun jatkamiseksi sekä miehen että naisen sukupuolivietin tyydyttämiseksi. Mutta miten kävikään syntiinlankemuksen jälkeen? Kuinka kohtalokkaalla tavalla ovatkaan toteutuneet Jumalan ennalta näkemät sanat, jotka hän lausui Eevalle heti syntiinlankemuksen jälkeen? Minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla pitää sinun synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Vanhan testamentin aikana, jolloin nainen oli täysin miehen vallan alla, oli naisen pääasiallisin tehtävä tulla äidiksi ja synnyttää paljon lapsia. Äitiyttä pidettiin suuressa kunniassa. Ja tytön kuului mennä naimisiin heti, kun hän oli tarpeeksi vanha, eli heti murrosian alettua. Juutalaisuuteen ei kuulu seksuaalinen asketismi siinä mielessä, että naimattomuutta olisi kannatettu ja seksuaalista pidättyvyyttä sinänsä pidetty hyveenä. Päinvastoin katsottiin, että koska Jumala oli käskenyt miestä ja naista lisääntymään ja täyttämään maan, naimattomuus oli poikkeavaa ja miltei häpeä. Kansan olemassaolon turvaamiseksi oli lasten saaminen tärkeää. Tuon ajan yhteiskunta oli siis hyvin voimakkaasti avioliittoa korostava. Voi vain hyvin kuvitella, millainen oli naimattomien ja varsinkin naisten ja varsinkin naimattomien naisten osa tuon ajan yhteiskunnassa. Se oli todella huono. He kun olivat kaiken sosiaalisen toiminnan ulkopuolella ja toisarvoisessa asemassa. Lain mukaan nainen oli koko elämänsä ajan holhouksen alaisena. Aluksi hänen holhoojansa oli isä ja avioiduttuaan nainen siirtyi miehensä holhottavaksi. Naimattoman naisen holhoojana toimi yleensä isän kuoltua jokin miespuolinen sukulainen tai joskus myöhemmin oikeuden määräämä holhoja. Ja muutokset parempaan päin tapahtuivat perin hitaasti. Esimerkiksi Suomessa 1700-luvun alussa oli naimattomalle naiselle mahdollista anoa hallitsijalta eri vapautta täysivaltaisuuden saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa holhoojasta irti pääsemistä. Ja täysivaltaisuus mahdollisti naimattomalle naiselle eri vapauden saamisen ammattien harjoittamista varten. Vasta vuonna 1864 säädettiin laki naimattomien naisten täysivaltaisuudesta. Naisen kannalta siis avioliiton solmiminen oli tärkeä, koska se teki hänestä yhteiskunnallisesti kelvollisen ja hyväksytyn henkilön. Naisen identiteetti muotoutui siis täysin miehen kautta. Myöskin leskien asema oli turvaton, varsinkin jos hänellä ei ollut lapsia. Miehen omaisuushan meni tällöin hänen sukulaisilleen. Jos leskellä ei ollut lapsia tai miehellä ei ollut veljiä, jotka olisivat ottaneet hänet vaimokseen, hänen tilanteensa saattoi olla todella surkea. Leski oli hiljainen, äänetön henkilö yhteiskunnassa siinä mielessä, että hän leskeyden myötä menetti myös identiteettinsä. Patriarkaalisessa yhteiskunnassa sai nainen taloudellisen aseman, turvallisuuden ja yleensä koko minuutensa siis miehen kautta. Ja monissa säännöksissä lesket rinnastettiin muukalaisiin, jotka myös elivät israelilaisen yhteisön ulkopuolella. Koska leskien asema oli turvaton, on ymmärrettävää, että vanhassa testamentissa on useita kohtia, joissa vaaditaan pitämään huolta leskistä. Toin nämä lesket sen takia esille tässä, koska meidän seurakunnassamme, niin kuin muuallakin yhteiskunnassamme, on paljon sellaisia yksinäisiä, perheettömiä henkilöitä, jotka ovat leskeyden kautta jääneet yksin. Ja tuon kollegan Ritva Lehden kanssa sovittiin, että toisin myös tämän näkökulman tässä esille. Hän puhuu sellaisista leskistä, joilla on lapsia, ovat yksinhuoltajia. Myöskin avioerot olivat vanhan testamentin aikana ilmeisesti melko harvinaisia ja ihan samalla tavalla naisen asema oli tällöinkin erittäin heikko. Mutta entä tämän päivän tilanne? Yhdysvalloissa saa suorastaan sen kuvan, että naimattomuus on nousemassa arvoon arvaamatta. Sanoma- ja aikakauslehdet julkaisevat kaiken aikaa värikkäitä artikkeleita naimattomien ihmisten elintavoista. Ja yhden tällaisen artikkelin otsikoksi oli pantu uusi alakulttuuri, naimattomien yhteiskunta. Ja voidaan todeta, että kaikissa nykyaikaisissa suurkaupungeissa on naimattomien miesten ja naisten määrä kasvamaan päin. Ja merkille pantavaa on myös se, että naiset ja varsinkin pitkälle koulutetut naiset ovat vapaaehtoisesti valinneet naimattomuuden. Ei enää puhuta, kuten joskus aikaisemmin on puhuttu, että mies menee naimisiin ja jos haluaa ja nainen pääsee naimisiin. Tämä ei enää pidä tänä päivänä paikkaansa, koska hyvin monet naiset voivat valita naimattomuuden vapaaehtoisesti. Ja tähän on monia syitä. Esimerkiksi koulutuksen yleistyminen, henkilökohtaisen vapauden lisääntyminen, yhteiskunnallisen sallivuuden kasvu, ammatinvalintamahdollisuuksien monipuolistuminen ja taloudellinen riippumattomuus. Myös maailmanlaajuiset yhteydet, matkat, joukkoviestimet, kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet siihen suuntaan, että nuoret ainakin antavat avioliiton odottaa. Ja eikä pidä unohtaa, että vanhoillisimmistakin kulttuureista ovat vanhojen järjestämät avioliitot hyvää vauhtia katoamassa. Mitä merkitsee tänä päivänä perheettömyys tai naimattomuus naiselle? Siinä on tietysti hyvin monia puolia, joita nämä perheelliset sisaret ovat joskus ilmaiset jopa kadehtivansa. Siinä on tämä vapaus mennä ja tulla silloin kun haluaa. Toisekseen siinä on mahdollisuus kehittää itseään, harrastaa, kouluttaa itseään, toimia seurakunnan monenlaisissa tehtävissä. Siinä on paljon etuja. Mutta vaikka on näitä myönteisiä puolia, niin oikeuden nimessä täytyy myös tuoda niitä kielteisiä puolia esille, koska kun olen keskustellut ihmisten kanssa, niin ei se perheettömyyskään täysin ongelmaton ole. Ensinnäkin se, että vaikka nykyyhteiskunta kunnalla on monia etuja tarjottavina yksilöilleen, niin se ei pysty tyydyttämään sitä perustavaa tarvetta, mikä ihmisessä on läheisen syvällisen ihmissuhteen luomiseen ja elämänsä tarkoituksen löytämiseen myös sitä kautta. Ja yhteiskunnallisen vapautumisen ja nousevan ammatillisen uran askelmien lomasta häämöttää naimattomalle tai ainakin joillekin yksinäinen nykyhetki ja vielä yksinäisempi huominen. Ne näköalat varjostavat jo nyt monen salassa ahdistuneen perheettömän ihmisen elämää. Ja haluaisinkin muutaman sanan puhua tästä yksinäisyydestä, koska varsinkin aikaisemmin puhuttiin hyvin paljon niin perheettömistä henkilöistä yksinäisinä. Puhuttiin yksinäisistä miehistä ja naisista ja puhutaan vieläkin osittain. Useimpien tutkijoiden mielestä yksinäisyys on kielteinen kokemus, joka vakavana voi aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä häiriöitä. Esimerkiksi Hollannissa sellainen tutkija kuin De Jong Kivalt havaitsi, että 556 hollantilaista, jotka oli tarkoin valittu edustamaan koko kansaa, vain 3,1% mainitsi mitään positiivista, kun heitä haastateltiin ja tiedusteltiin heidän kokemuksiaan yksinäisyydestä. Ja tänä päivänä tämä yksinäisyys on yhä enemmän lisääntymässä ja se on melko laajalle levinnyt ja usein vakava emotionaalinen ja sosiaalinen ongelma. Se voidaan kuvata havaituksi ristiriidaksi, joka vallitsee yksilön hyvinvoinnilleen ja tyytyväisyydelleen tärkeänä pitämien ihmissuhteiden ja hänellä tietyllä hetkellä olevien ihmissuhteiden välillä. Ja merkille pantavaa on, että miehet kokevat naisia useammin yksinäisyyttä. Ja naimisissa olevat naiset ovat tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa kuin naimattomat sisarensa. Ja tulevaisuuden kuva on hyvin merkittävä ja ajattelin esimerkiksi kristittynä, että mikä valtava etuoikeus meillä on siinäkin, että meillä on tällainen maailmankatsomus, jossa on tulevaisuuden toivo. Sillä on hyvin tärkeä merkitys yksinäisyyden kokemuksissa. Koska yksilö, joka odottaa tulevaisuutensa olevan tyydyttävän ja jolla on luottamus omaan kykynsä luoda suotuisia olosuhteita, ei kovin todennäköisesti koe vakavaa ja pitkää yksinäisyyttä. Sitten myös tällainen passiivisuus, depressio, matala omanarvontunto, haluttomuus sosiaalisten riskien ottamiseen ja usko siihen, että ihminen ei juuri voi vaikuttaa kohtalonsa, todennäköisesti lisäävät yksinäisyyden tunteita ja estävät yksilöä ryhtymästä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotka voisivat helpottaa hänen tilannettaan. Ja tyydyttävien henkilöä tukevien sosiaalisten suhteiden verkostojen, esimerkiksi avioliitto, perhe ja ystävyyssuhteet, olemassaolo vähentää merkittävästi vakavan yksinäisyyden kokemisen todennäköisyyttä, kun taas menestyminen ammatissa ja sosiaalinen status ovat vähemmän tehokkaita tässä suhteessa. Mutta nyt on muistettava, että tämä yksinäisyys on kovin subjektiivinen tai tällainen yksilönne ilmiö, ja sitä voidaan vain osittain selittää erilaisilla ihmisen persoonallisuuteen ja tilanteisiin liittyvillä asioilla. Ja täytyykin tutkia niin kuin henkilön käsitystä itsestään ja hänen odotuksiaan, hänen kokemiaan tarpeita ja arvoja, hänen käsitystään häntä ympäröivästä maailmasta. Eli toisin sanoen meidän on hyvin vaikea päätellä esimerkiksi ympärillä olevista ihmisistä, että kuka on todella yksinäinen, koska ennen kuin tiedämme, miten hän kokee asian. Ja haluaisin myös tuoda esille tällaiset syyllisyyden ja alemmuuden tunteet, joita saattaa olla perheettömällä naisella. Hän saattaa tuntea, että hän on jotenkin vajaamittainen tai ei hyväksytty. Ja hän saattaa torjua naisellisuutensa. Ja on vaara, että hän voi käpertyä itsekeskeisyyteen. Ja siispä on joskus tietoisesti lähdettävä sieltä neljän seinän sisältä ulkopuolelle ja etsittävä itselleen uusia ulottuvuuksia elämäänsä. Ja myös huoli tulevaisuudesta, varsinkin vanhemmilla yksinäisillä henkilöillä, mutta myös nuorilla voi käydä mielessä, miten käy, jos sairastun, entä sitten kun tulen vanhaksi ja kuka minulle sitten pitää seuraa. Ja tällaiset ajatukset voivat risteillä mielessä. Ja perheetön henkilö joutuu myös selvittämään itselleen oman seksuaalisuutensa. Ellei hän pysty tätä asiaa selvittämään itselleen ja kanavoimaan sitä mielekkäällä ja järkevällä tavalla, niin se voi aiheuttaa ongelmia hänelle itselleen ja niille ihmisille, joiden kanssa hän on kanssakäymisissä. Ja hän voi ne ratkaista sillä tavalla, että sen tulokset heijastuvat elämän myönteisyytenä kaikilla elämän aloilla. Entä sitten seurakuntatoiminnassa ja seurakunnassa oleminen? Minusta tuntuu, että me emme ole keskustelleet tarpeeksi naimattomuudesta tai perheettömyydestä. Olemme olleet sangen pidättyväisiä, jos siitä ylipäätään ollaan keskusteltu, tai sitten sitä on vähätelty vähän kepeään sävyyn. Yleensä kirkko ja seurakunnat niin eivät ole huomioineet kovinkaan paljon ohjelmissaan perheettömiä ihmisiä. Lapsille on oma ohjelmaa ja nuorille on oma ohjelmaa ja eläkeikäisille on oma ohjelmaa, mutta työikäiset, niille ei ole sapattikoulu ja nämä rukouskokoukset, mutta ei ole muuten luotu tällaisia yhteisiä sosiaalisia tilanteita, joissa voisi tutustua toisiinsa, jonne voisi mennä joskus yksinäisinä iltoinaan. Sellaista ei ole juuri järjestetty. Ja tästä voi kyllä syyn osittain ottaa nämä perheettömät omille niskoilleenkin lisää aktiivisuutta. No entä sitten seurakunnan toimintaan tai palvelukseen osallistuminen? Työtä varmasti riittää jokaiselle ja voipa olla sitten perheettömällä naisella ongelmana tällainen, niin kuin eräs henkilö minulle sanoi, tällainen riistetyn naisen osa. Eli annetaan yhtä sun toista tekemistä ja voidaan vedota siihen, että kun sinulla ei ole perhettä, niin kyllä sinä ennätät ja pystyt ja jaksat. On hyvä sanoa, kun tämän vuoden ensi vuoden virkailijat on valittu. En valita omalta kohdaltani, mutta haluan tuoda tämänkin näkökannan esille. Lopultakaan, kuinkahan moni meistä tietää, millaista perheettömien ihmisten elämä on. Voi olla, että myös muualla on saatettu havaita samat mahdollisuudet ja niitä töitä tulee, tehtäviä tulee sieltä työmaalta, opiskeluympäristöstä, monista muista. Ja kyllä perheetön nainenkin haluaa levätä välillä ja harrastaa, tehdä mitä itse haluaa. Sitten haluaisin vielä tuoda esille ihmissuhteet, terveet, hyvät ihmissuhteet. Ensinnäkin mun mielestäni miehen ja naisen yhteys tai kanssakäyminen on paljon laajempi kysymys kuin heidän välisensä yhteys avioliitossa. Ja joskus musta tuntuu, kun ajattelen meidän seurakuntayhteisöämme. Meillä on hyvin tiukat normit ja säännöt käyttäytymisen suhteen, mikä sinänsä on hyvä ja sillä on toisaalta hyvä ja niillä on omat tarkoituksensa ja merkityksensä. Mutta joskus tuntuu, että kaipaisi vähän enemmän vapautta tähän kanssakäymiseen. Ei se, että perheetön nainen keskustelee jonkun miehen kanssa tai pyytää apua tai hän saa apua. Ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä olisi jonkun vakavan seurustelun aloittaminen tai naimisiin meno jo pikaa. Me menetämme monia rikkaita kokemuksia, jos olemme liian tiukkoja käyttäytymisnormeissamme. En suinkaan tarkoita sitä, että jotakin tästä flirttailun tyyppistä tai sellaista, koska kristitty ihminen ei halua ehdoin tahdoin tuottaa toiselle ihmiselle tuskaa ja kärsimystä. Mutta vapautta toivoisi ja myös siltä kantilta, että ei heti puututtaisi näihin kovin vakavalla tavalla. Sitten olen huomannut näissä ihmissuhteissa myös sen, että nämä perheettömät ihmiset tahtovat lokeroitua, eli he ovat kanssakäymisissä vain toistensa kanssa. Ja olisi kovasti rikastuttavaa varmasti, jos perheettömät pitäisivät yhteyttä myös perheellisiin ja päinvastoin. No, tässä joitakin näkökulmia tästä tilanteesta ihan lyhyesti. Ja haluaisin tuoda esille seuraavana joitakin ajatuksia siitä, miten Jeesus toimi eläessään täällä maan päällä, kohdatessaan perheettömiä ihmisiä. Ja mielenkiintoista myöskin se, että Jeesus itse oli perheetön. Vanhan ja korruptoituneen järjestelmän tilalle Jeesus halusi perustaa uudenlaisen elämisen mallin. Jumalan valtakunnan, jossa ihmiset voisivat olla vapaita, onnellisia. Hän osoitti konkreettisesti uuden tavan elää. Tämä valtakunta ei olisi tietty maantieteellisesti rajattu alue, vaan se tulisi näkyviin kaikkialla siellä, missä ihmiset antautuvat koko sydämisesti Jumalalle. Valtakunta olisi uudenlainen elämäntyyli, joka olisi täynnä yllätyksiä. Siellä asiat eivät olisi niin kuin niiden olettaisi olevan. Jeesuksen kertomukset ja vertaukset eivät loppuneet niin kuin niiden luuli loppuvan. Hyvät ihmiset osoittautuivat pahoiksi ja pahat hyviksi. Publikaani oli vanhurskaampi kuin fariseus. Ja Jeesus ei omaksunut oman aikansa sukupuolirooleja myöskään. Kun tuon ajan juutalaisen miehen oletettiin ilman muuta menevän naimisiin ja saavan lapsia, ja vastaavasti naimattomuus katsottiin poikkeavaksi, Jeesus ei ollut koskaan naimisissa. Päinvastoin hän esitti naimattomuuden avioliiton kanssa tasavertaisena mahdollisuutena elää Jumalan valtakunnassa. Siellä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomaksi. Ja on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itsensä sovittaa, se sovittakoon. Jeesus teki tiettäväksi, ettei valtakunnan kansalaisuus voisi olla vain yksi osa-alue ihmisen elämässä, vaan sen tuli olla kaikkein ensimmäisellä sijalla. Jumalan valtakunta tuli ennen omaisuutta, se tuli myös ennen ammattia ja ennen perhesiteitä. Vastaavasti ihminen, joka etsisi ensin Jumalan valtakuntaa, saisi kyllä kaiken tarvitsemansa sen ohessa. Jokainen, joka oli Jumalan valtakunnan takia luopunut sukulaisistaan tai omaisuudestaan, saisi ne satakertaisesti takaisin tässä ajassa ja iankaikkisen elämän. Jumalan sana ei opeta, että avioliitto olisi sinänsä elämän tärkein tavoite. Jeesus sanoi myös, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa. Ja myöskin Paavalin mielestä naimattomuus oli hyväksi sekä miehille että naisille. Paavali ei täten nähnyt naista ensisijassa vaimona ja äitinä, vaan opetuslapsena. Naimaton nainen saattoi keskittyä kokonaan siihen, mikä oli Herran. Herralle antautuminen tuli olla myös ensimmäisellä sijalla sekä miehen että naisen elämässä, ja heitä molempia tarvittiin Jumalan suunnitelmien toteutumiseen maan päällä. Paavali, tai Jumala pyrki osoittamaan meille myös, että naimattomuus voi olla lahja häneltä, ja Paavali oli tästä erinomainen esimerkki. Mutta kaikki naiset eivät kylläkään luota oikein Paavaliin, heistä tuntuu, että on Paavali myös osoittanut leskille. Ja Paavalin mielestä tämä avioliitto ja perheettömyys on valinnainen asia. Siellä korinttolaiskirjassa kirjoittaa, että vaeltakoon kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle osansa antanut ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut. Näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Mä voisin konkretisoida vähän, näyttää sellaisen kuvan tässä lopuksi, tai oikeastaan parikin, jos toi toimii. Tällainen piirros, ja siinä ei kyllä näy, tuossa lukee arvo tuossa ylhäällä. Kiitos muuten tuon kojen laittamisesta, ja siinä taas huomattiin, että miestä tarvittiin. Ja tämän piirroksen tarkoitus oli tosiaan tuoda esille sitä, että jos ihmisellä on joku tällainen ongelmatilanne, oli se mitä hyvänsä, pitempiaikainen tai lyhytaikaisempi, niin jos hänellä on kovin voimakkaasti esillä joku tietty arvo, sanotaan nyt arvoksi, tai joku tällainen tietty asia, ja hän ei ole saanut sitä tai hän on menettänyt sen, niin hän joutuu melko suurella todennäköisyydellä kriisiin, suurempaan tai pienempään, vaikeampaan tai helpompaan. Jos ihmisellä on useampia tavoitteita, arvoja elämässään tai toimintamuotoja, ja jos hän menettää niistä yhden tai hän ei saavuta sitä, niin hänellä on monta muuta arvoa tai toimintamuotoa, asiaa sen sijalle. Hän selviytyy huomattavasti helpommin. Heikosti näkyy, mutta voin selittää sitä. Kiitos. Tuolla ylhäällä, tai tässä on ensinnäkin mottoajatuksena, että kohtaloa tai elämäntilanteen tai tilanteita ei aina voi valita, mutta omat asenteensa ihminen voi valita. Ja tuossa ylhäällä lukee tuossa ensimmäisessä laatikossa, että elämän kohtalo, sitä voi nimittää muullakin nimellä elämäntilanne. Ihminen voi asennoitua sillä tavalla, että asia voi muuttaa tai parantaa, ja toisaalta hän voi asennoitua, että mitään ei voi muuttaa tai parantaa. Ja mikäli hän on sitä mieltä, että asia voi muuttaa, niin hän saattaa ryhtyä johonkin, ja toisaalta hän ei ryhdy juuri mihinkään. Jos hän ryhtyy johonkin, niin hän saa voimaa, koska hänen henkiset voimavaransa pannaan liikkeelle. Ja jos hän ei ryhdy mihinkään, niin epäonnistumisen tunne, voimattomuus ja syyllisyyden tunteet ja tarpeeton kärsiminen on siitä tai saattaa olla seurauksena. No sitten, jos hän on sitä mieltä, että mitään ei voi muuttaa, niin hän voi asennoitua myönteisesti tai hän voi asennoitua kielteisesti. Jos hän asennoituu myönteisesti, asennearvojen toteuttamisesta saadaan lohdutusta. Elämä voi olla mielekästä kärsimyksestäkin huolimatta. Ja voi ajatella, että kaikesta huolimatta jäljellä on vielä yksi arvo tai monta arvoa. Mikäli hän asennoituu kielteisesti, niin siitä voi olla seurauksena tyytymättömyys kohtalonsa tai tilanteeseensa. Puutetilat ja lohduttomuus, epätoivo. Emme voi esittää elämälle vaatimuksia. Ja huomio jäljellä olevaan vapauteen ja mahdollisuuksiin. Tällä halusin sanoa, kertoa sitä, että tämä ihmisen elämä voi verrata tuollaiseen liiketaloudelliseen yritykseen. Mitä enemmän ihminen investoi elämäänsä, niin sen vähemmän sillä todennäköisesti on riskejä, tai se ainakin selviytyy niistä riskeistä tai tällaisista katastrofeista paljon helpommin. Sitten voisin lukea teille näitä kysymyksiä. Täältä toivoisin, että miettisitte ensinnäkin sellaista asiaa, että mitä sinulle merkitsee tietoisuus siitä, että Jeesus oli perheetön? Ja toiseksi, onko Jumalan alkuperäinen käskynomainen suunnitelma avioliitosta menettänyt merkityksensä nykyaikana, kun verrataan esimerkiksi Jeesuksen ja Paavalin lausuntoja, joiden mukaan naimattomuus voidaan nähdä avioliiton kanssa tasavertaisena tai jopa parempana vaihtoehtona? Ja kolmanneksi, mitkä ovat perheettömän naisen mahdollisuudet toteuttaa itseään ja palvella seurakuntaa? Ovatko perheettömät eristetyssä asemassa seurakunnassa, ja jos niin, miten ja missä se ilmenee?
Keskustelimme Jeesuksesta ja hänen perheettömyydestään. Koska Jeesus ei ollut perheellinen, hän on enemmän meidän kaikkien yhteinen. Kaikkien vaikeudet ovat hänelle yhteisiä, on sitten perheellinen tai perheetön. Ja voisimme lisätä, että koska hän oli meidän kaikkien yhteinen, kaikki luokat ovat hänelle yhteisiä. Ja siellä ajateltiin, että on itsestään selvää, että Jeesus oli naimaton, perheetön. Että ei osata ajatellakaan, että hän olisi ollut naimisissa. Ja hän tiesi etukäteen, koska hän kuolee. Jos hän olisi ollut perheellinen, niin hän olisi jäänyt pieniä lapsia ja vaimo. Tämä oli kaikin puolin parempi, että hän ei ollut. Ja tällainen ajatus heitettiin myöskin, että seurakuntalaiset ovat sanoneet, että on helpompi mennä perheettömän kotiin kuin perheellisen. Sitten toinen kysymys. Tässä tuli esille Paavali ja hänen kommenttiinsa. Paavali ilmeisesti oli ollut naimisissa, mutta hän ehkä oli leski, yksinäinen, silloin kun hän työskenteli evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Hänen mielipiteensä hän oli, että on parempi olla yksin varsinkin vainojen lähestyessä. Ja Raamatussahan on annettu vapaus valita jokaiselle, haluaako hän olla yksin vai ei. Sitten kolmannessa kysymyksessä. Perheettömällä on suurempi mahdollisuus palvella seurakuntaa. Hän voi toteuttaa itseään, koska perhettä ei ole esteenä. Hän ei tarvitse jakaa itseään moneen suuntaan. Vaikka sitten tuli tämäkin esille, että yksinäiselläkin on kotitöitä ja perheellisellä on siellä kotona tiskaajia, jota yksinäisellä ei ole. Hän on itse tehtävä kaikki. Ja sitten onko perheetön eristetty seurakunnassa? Tuli esille tämä, että johdossa yleensä on perheellinen. Olisiko tässä ehkä yksi syy, minkä tähden perheettömät joskus jäävät ehkä eristettyyn asemaan? Että enempi perheettömiä johtokunnan, vaikka johtokuntaakin, että yleensä näkyville paikoille seurakunnassa. Ja sitten tuli tämä esille, että ohjelmaa ei tosiaankaan, kuten alustaja sanoi, ohjelmaa ei perheettömille ole juurikaan seurakunnassa. Että heitä ei ehkä yleensäkään niin huomioida. Ja tämä on ehkä suurien seurakuntien ongelma. Pienemmissä seurakunnissa kaikki ovat yhtä. Suuremmissa seurakunnissa on luonnollista, että saman elämän kokemuksen omaavat hakeutuvat yhteen. Tässä kaikki.
Totesimme, että Jeesuksella oli erityistehtävä ja siksi oli parasta, että hän oli perheetön, naimaton. Tämä pätee nykyisinkin. Erityistehtävää voi paremmin suorittaa, kun pystyy keskittämään siihen kaikki voimansa. Tämä lienee yksilöllistä. Eräs perheetön, miespuolinen perheetön väläytti, että vain Jumalalla oli mahdollista purjehtia tämän elämän läpi naimattomana, vammautumatta siitä. Ja Jeesus myös kuoli aika nuorena, hänen elämänsä oli lyhyt. Tämäkin lienee ollut yksi syy, miksi hän oli naimaton. Ja ehkä on hyvä meidän tietää, että hän oli meidän kiusauksissa tietää, että Jeesus oli kiusattu kaikissa asioissa. Ja se, en tiedä oliko se yksi syy Jeesuksen naimattomuuteen, mutta meitä sen saattaa helpottaa. Toisaalta Jeesus koki vanhempana olon, kun hänellä oli näitä opetuslapsia. Hän oli kasvattaja. Hänellä oli tukiryhmä. Jokaisella pitäisi olla jonkinnäköinen tukiryhmä. Oli se sitten perhe tai joku muu. Ja tähän Jeesuksen jengiin, anteeksi sana, kuului myös naispuolisia ystäviä. Ja kohdasta 2. Totesimme, että avioliitto oli tosiaan lähes ainut vaihtoehto naiselle, tai se oli ainut kunniallinen ja elämää ylläpitävä vaihtoehto silloin ennen vanhaa, mutta nyt se ei enää ole. Nyt on vaihtoehtoja enemmän. Jopa senkin tämä vanha aika epäkohdan poiste, naisia saattoi olla enemmän, koska miehiä sortui sotiin ja muihin. Silloin oli moniavioisuus. Nyt sykään enää käy. Nyt on naisia enemmän kuin miehiä. Kaikille ei riitä tätä siippaa. että ehkä sekin on yksi syy, miksi avioliiton merkitys on pikkasen muuttunut. Olimme sitä mieltäkin, että syntiin lankeemuksessa jo alkuperäinen suunnitelma avioliitosta latteni hämärtyi, remppaantui. Kohta 3. Jos seurakunta perhe olisi läheisempi, niin sekä perheellisen että perheettömän olisi hauskempaa ja antoisampaa ja rakentavampaa olla siinä perheessä. Seurakunta perhe olemme me kaikki. Meillä on kaikilla siinä oma panos. Myös avioliitossa on yksinäisiä ihmisiä. Avioliitto ei takaa sitä, että ihminen ei olisi yksinäinen. Perheellisten ja perheettömien välillä saisi mielellään olla vuorovaikutusta enemmän. Sehän tuli alustuksessakin esille, mutta pidemmin sitä erittäin tärkeänä, koska se on myös perheellisten kannalta hedelmällistä. Vanhuksilla on seurakuntaperheessä suuri tehtävä. He voivat olla mummoja mummottomille ja viisaita muuten vaan. Tämä itsensä toteuttaminen, siihen me panimme kysymysmerkin, että mitä se siis oikein on. Ja samalla totesimme, että evankeliumin palveluksessa oleminen liittyy aina kristityn itsensä toteuttamiseen. Oli hän sitten perheetön tai perheellinen, minkä ikäinen tahansa, niin se on hänen itsensä toteuttamista. Tämä ei ole nyt mikään fraasi eikä joku illuusio, vaan eikä se poista persoonallisuuden kehittämistä. Ja sehän liittyy kristinuskoon, eikö niin? Sitähän Jeesus just korosti, että tätä ihmisen itsensä jalostamista. Ja tässä itsensä toteutuksessa ei ole eroa, onko perheellinen vai perheetön. Tässä kristityn itsensä toteuttamisessa.
Tähän ensimmäiseen kysymykseen, mitä sinulle merkitsee tietoisuus siitä, että Jeesus oli perheetön, voisin vielä lisätä meidän ryhmässämme esiin tulleen ajatuksen aikakausien toivosta. Siinä sanotaan, että Jeesuksen elämän teki raskaaksi se, että hän oli väärin ymmärretty omassa kodissaan. Ja sen vuoksi hän vieraili mielellään muun muassa Martan ja Marian kodissa. Se, että Jeesus eli yksinäisen elämän, on lohtu yksinäiselle ihmiselle. Jeesus eli rikkaan ja antoisan elämän, ja se rohkaisee jokaista yksinäistä kestämään tämän elämän läpi. Toinen kysymys, jossa puhuttiin avioliitosta rinnastettuna naimattomuuteen. Se, että tänä aikana naimattomuus on yleisempää varmasti kuin Vanhan testamentin aikaan, ei missään tapauksessa aiheuta sitä, että avioliitto menettäisi merkityksensä millään tavalla. Se, että näissä korintolaiskirjeen kohdassa viitataan henkilöihin, jotka jollakin tavalla ovat avioliittoon kelpaamattomia, keskustelimme siitä, että koska olemme niin kauaksi etääntyneet Edenistä, on meidän luonteemme myös etääntynyt siitä alkuperäisestä ihanteesta, mitä se Eden kodissa oli ja minkä Jumala on meille tarkoittanut. Niin sen vuoksi saattaa olla henkilöitä, joiden luonne ei sopeudu avioliittoon. Ja silloin heille naimattomuus on ainut oikea vaihtoehto. Ja silloin tämä henkilö elää onnellisempana yksin kuin avioliitossa. Ja totesimme myös sen, että vihollinen johtaa yhteen luonteita, jotka eivät sovi. Ja aina onnellinen yksinäisyys on parempi kuin onneton avioliitto. Ja todettiin myös se, että yksinäisillä ja perheellisillä molemmilla on tehtävää seurakunnassa. Jokainen, joka elää puhdasta elämää Kristuksessa, on käyttökelpoinen Jumalan työssä. Kolmatta kysymystä emme paljon ehtineet käsitellä, mutta tästä eristäytymisestä tai eristetyssä asemassa olemisesta seurakunnassa. Totesimme sen, että olipa kysymyksessä yksinäinen tai perheellinen, hän voi kokea olevansa eristetty, jos hän itse eristäytyy. Ja tässä on siis jokaisella henkilöllä mahdollisuus toimia sen mukaan, että hän ei koe itseään eristäytyneeksi. Ja luonnollisesti sekä perheellisellä että perheettömällä on työtä seurakunnassa.
No niin, olisin mielelläni ottanut tämän seuraavan sihteerin tehtävän, koska se on vielä helpompi kuin omani, mutta kerron nyt, mitä meidän ryhmämme keskusteli näistä asioista. Ensinnä totesimme tähän ensimmäiseen kysymykseen, että Jeesuksen kohdalla oli yksi näistä alustuksen mainituista esteistä. Hänen kohdallaan se oli tämä taivasten valtakunta. Se oli hänelle tämä numero yksi, ja sen vuoksi hänellä oli erityistehtävä tässä maailmassa. Ja hän oli itse perheessä kasvanut. Hän tiesi, mitä perhe velvoitti. Ja hän ei olisi voinut tehtävänsä luonteen vuoksi toteuttaa normaalia perhe-elämää. Hänellä olisi ollut onneton vaimo ja lapset ja jumalallinen tehtävä, koska hän oli osittain Jumalan poika, jo teki hänen asemastaan erityisen. Ryhmässämme vilautettiin myös tällainen ajatus, että se, että Jeesus oli naimaton, auttoi häntä tällaisiin rohkeisiin ihmissuhteisiin. Useat hänen aikalaisensa eivät toki ymmärtäneet Jeesuksen asemaa. Ja se, että hän pystyi seurustelemaan kaikkien ihmisten kanssa, oli meidän ryhmämme mielestä hänellä oli etua siitä, että hän oli naimaton. Tämän toisen ja kolmannen kysymykset aion yhdistää, aion kertoa, koska ne meidän ryhmässämmekin vähän niin kuin sivusivat toinen toisiansa. Ryhmämme oli nimittäin ensin melko vakaasti sitä mieltä, että naimaton henkilö on seurakunnassa käyttökelpoisempi kuin naimaton, kuin naimisissa oleva. Mutta sitten aloimme vähän pohtia siitä, että mikä tähän nyt otetaan kriteeriksi. Onko kriteerinä esimerkiksi, niin kuin helposti ajattelemme, se aika, joka seurakunnan tehtäviin voidaan käyttää. Ja jos näin on, niin todellakin naimaton henkilö varmaan useimmiten on käyttökelpoisempi seurakunnassa. Hän saattaa käyttää enemmän aikaa seurakunnan tehtäviin. Mutta jos ajattelemme niin, että ei ole pelkästään ajan määrästä, vaan laadustakin, niin tuli tällainenkin ajatus mieleen, että kenties henkilö, jolla on aviopuoliso ja on lapsia, niin hän saattaa jossain suhteessa tuoda jotakin sellaista rikkautta sinne seurakuntaan, jota kenties henkilö, jolla ei ole näitä, voi tuoda sinne. Sitten oltiin sitä mieltä, että täytyisi olla ystävällinen näille meidän yksinäisille henkilöille. Heitä ei saisi kuormittaa seurakunnan tehtävillä. Monta kertaa heille tarjotaan sellaista vaihtoehtoa, että he ovat sitten ylikuormitettuja. Ja tätä yhtä kohtaa tässä, tämä viimeistä, niin meidän ryhmämme ei ehtinyt lainkaan käsitellä. Tässä joitakin ajatuksia.
Tässä on tuotu niin monta raporttia jo esille, ja meidän keskustelu tuolla ryhmässä keskustelut näistä kysymyksistä, niin, tai oikeastaan nämä vastaukset, mitä saatiin, niin ovat hyvin paljon samanlaisia, ja tuskin minun on syytä tuoda esille, vaan tosiaan hyvin paljon samanlaisia on tuotu esimerkiksi tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Tähän toiseen kohtaan minä haluaisin tuoda sen esille. Meillä tuli esille ryhmässä tämä, että keskiajalla tämä munkki ja nunna ihanointi oli hyvin voimakasta, ja siellä tehtiin tällainen ajattelukanta, että naimattomuus oli hyvä ja avioliitossa olo oli paha. Ja ryhmässä tuli kuitenkin esille, että nykyään ei voida näin radikaalisti vetää rajaa, että näimättömuus on paha. Ja sitten taas tämä toinen, ei voida siis kuinkaan päin puhua, että toinen on hyvä ja toinen on paha. Vaan tosiaan voidaan nähdä ihan tämä, että molemmat ovat hyviä ratkaisuja, jos ihminen on vain sillä paikalla onnellinen sitten. Ja tässä kolmannessa kohdassa tosiaan meille tuli myös esille, että perheettömällä todella on suurimmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Ja sitten tästä yleensä tästä eristäytyneisyydestä, ovatko nämä perheettömät eristetyssä asemassa seurakunnassa. Tämä on varmasti hyvin paljon yksilöstä itsestään kiinni, mutta sitten tuotaan verrattuna esimerkiksi samaan ikäryhmään perheellisessä ikäryhmäluokassa, niin ajateltiin näin, että nämä perheelliset, esimerkiksi juuri työikäiset ihmiset eivät kaipaa ulkopuolisia kontakteja niin paljon kuin esimerkiksi juuri tällaiset yksinäiset ihmiset. Ja tästä voi syntyä esimerkiksi näiden samanikäisten välillä semmoista hiukan ainakin tämmöistä eristäytyneisyyttä. Et meidän ryhmässä ei mitään muuta.
Kysymys yksi on käsitelty samalla tavalla suunnilleen kuin mekin sen käsittelimme. Kakkoskysymyksestä yksi ajatus. Perheinstituutio on monella tapaa muuttunut ja eräs muutos on se, että naisen asema on muuttunut niin paljon, että miehen ei enää tarvitse naida itselleen talouskonetta, vaan hän voi naida myöskin ystävän, toverin, tasa-arvoisen lähimmäisen, jonka kanssa hän voi toimia ja työskennellä, niin että avioliitto ei tänä aikana enää välttämättä ole este sille, että joku haluaa paneutua ja antautua Jumalan työlle. He voivat tehdä sen yhdessä. Kysymys kolmen kohdalla käsiteltiin tätä eristäytyneisyyden tunnetta, mikä saattaa olla sekä yksin, siis perheettömillä että perheellisillä. Me katsomme, että onnellinen avioliitto on sellainen, että nämä aviopuolisot joka paikassa istua nyhjyttävät vierekkäin ja antavat sen kuvan, että heitä ei voi lähestyä. Meidän ryhmämme toivoi tällaista monipuolista kanssakäymistä erilaisten, eri-ikäisten ja erilaisessa asemassa olevien sekä naimattomien että naimisissa olevien ihmisten kanssa. Niin että me voisimme pohtia tuommoista todellisen veljeyden ja sisaruuden ja ystävyyden mahdollisuutta. Ja erityisesti minua pyydettiin sanomaan sellaiset terveiset, että kun me alamme epäillä ihmisten välisessä kanssakäymisessä jotakin sopimatonta, niin tämä luulotautinen, joka pitää kahden ihmisen välistä kanssakäymistä sopimattomana ja arveluttavana ja epäilyttävänä, hän tarkistaisi asenteensa. Niin, että meillä todella olisi enempi vapautta, enempi ystävyyttä, enempi toveruutta, enempi tuollaista avointa kanssakäymistä. Meillä on liian tiukat tabut, jonka tähden me epäilemme toisiamme liian helposti.
Kiitoksia näistä mielenkiintoista keskustelujen tuloksista. Taija varoitteli, että mä en voi kovin kauan tässä puhua ja heräsi monenlaisiakin ajatuksia mieleen, mutta yritän nyt sitten olla lyhytsanainen ja tuoda vaan esille niitä, mitkä minun korvaani tässä voimakkaimmin särähtivät. Tässä oli nimittäin yksi sellainen asia, joka tuli ainakin kahdessa puheenvuorossa hyvin voimakkaasti esille. Eli heijastui sellainen asenne, että perheetön ihminen on avioliittoon kelpaamaton tai niin kuin toisessa puheenvuorossa käytettiin sanaa vammautunut. Mä oon nyt tietysti vähän jäävitä sanomaan ja taidan olla hyvin omituinen kaikin puolin, mutta se mitä mä nyt voin sanoa sitten kokemuksestani mitä nyt on kertynyt ihan tuttavapiiristä ja asiakassuhteista tähän mennessä, niin voin sanoa, että perheettömiä ihmisiä on, jos voi käyttää sitä sanaa, niin täysin normaaleja, jos sellaisia ihmisiä on olemassa. Eli perheettömien ei kannata ajatella heti, että on jollakin tavalla vammautunut tai avioliitto on kelpaamaton. Siitä ei ole kyse. Niin kuin nyt oli puhetta tässä tai alustuksessa ja tuli näissäkin keskustelujen purkuesityksissä esille, niin esimerkiksi naisten kannalta, niin naisilla on todella paljon paremmat edellytykset ja mahdollisuudet valita myös naimattomuus nykyaikana